Areena.
Kirjeenvaihtajat. Nuo yhden hengen uupumattomat tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä? Aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna. Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Suvi Turtiainen?
Suvi Turtiainen on tällä hetkellä Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja. Asun Berliinissä mun perheen kanssa ja siihen kuuluu 2 päiväkoti-ikäistä lasta ja sveitsiläinen puoliso. Eli mä oon niinku tämmönen puoliksi keski-eurooppalainen perhe, näin voi sanoa.
Mistä sä oot lähtöisin?
Mä oon kasvanut koko lapsuuden ja varhaisnuoruuden Espoossa ja opiskellut Tampereella, eli ihan niinku vahvasti Suomi-tausta itsellä, mutta sitten perheessä kerrotaan, että made in USSR lapsi olen siis. Silloin kun olin vauva, niin perheeni asui Neuvostoliitossa, Moskovassa. Itse en muista tästä ajasta yhtään mitään, koska olin siis ihan tosi pieni, kun palattiin Suomeen. Mun isä oli siellä, silloin kun Neuvostoliitto vähän alkoi avautumaan niin kuin liike-elämälle, niin hän oli mukana tässä toiminnassa. Mutta mä oon miettinyt, että siitä on jäänyt semmoinen, niin vaikka mä en muista siitä mitään, niin jäänyt semmoinen olo, että ihmiset on kivoja kaikkialla. Maailma on auki, niin kuin, vaikka se olisikin Neuvosto Moskova. Niin sielläkin ihmiset elää normaalia elämää ja ihmiset on mukavia kaikkialla.
Minne sä halusit lähteä? Mitä sä halusit nähdä?
No tämäkin on ehkä katse taas itään, koska silloin kun mä opiskelin toimittajaksi yliopistolla, niin silloin oli paljon puhetta siitä, että Suomessa ei ole tarpeeksi venäjäosaajia. Ja mä en sitten osannut yhtään venäjää. Mä en ollut sitä opiskellut yhtään koulussa. Ja ehkä kotoakin tuli viestiä, että ehkä kannattaa opiskella ranskaa ja saksaa ja muita tämmöisiä kieliä, mitkä pääsee ehkä vähän niin kuin helpompiin maihin, kun Venäjä ei ole niin helppo maa tehdä töitä tai asua. Mutta sitten yliopistolla tosiaan mä kuuntelin tarkkaan näitä puheita, että samaan aikaan puhuttiin, että toimittajille ei ole töitä, mutta venäjäosaajia tarvitaan. Sitten mä olin, että ahaa, mä aloin opiskella venäjää. Niin sitten mulla on niin tämmöinen valttikortti työelämässä. Ja silloin vielä siinä maailmanajassa niin Venäjä oli vähän erilainen, oli just Medvedev oli tämän pikkukauden presidenttinä ja oli paljon niin kuin opiskelijavaihtoa EU:n ja Venäjän välillä, on sitä vieläkin, mutta silloin sitä niin kuin tosi paljon promottiin ja mä sain niin kuin tosi kivoja stipendejä sitten yliopistolta siihen, että menen Venäjälle opiskelemaan ja oppimaan Venäjää, niin me maksetaan stipendiä ja niitä mä harrastinkin aika paljon sitten ja vietin siis yhteensä pari vuotta Pietarissa, Moskovassa ja Petroskoissa. Opiskelen politiikkaa ja venäjää. Ja sitten yhtenä iltana Pietarin baarissa vastaan käveli sveitsiläinen mies.
Ja loppu on historia.
Juuri näin.
No nyt sä olet Berliinissä. Millainen on sun arki Berliinissä?
No jos puhutaan niin kuin perusarjesta Berliinissä, niin Berliini on aivan loistava kaupunki elää, varsinkin jos on pieniä lapsia. Täällä on niin kuin tosi hyvin mietitty tämä lapsiperheiden asema ja sen päivähoito on täysin maksutonta. Ehkä meiltä menee joku parinkympi ruokamaksu per lapsi. Okei, suuri haaste on, että löytää paikan, koska täällä on hirveän määrä perheitä ja liian vähän päivähoitopaikkoja, mutta sen saa, niin sitten se on niin kuin tosi hyvin hoidettu ja täysin maksutonta. Täällä on ihan loistavat viheralueet, leikkipuistot ja sitten semmoinen niinku elämäntapa, että perheet niinku elää kaupungilla, koska ei kellään ole takapihaa. Ei kellään ole semmoista taloyhtiön leikkipuistoa, niin kuin Suomessa on tapana, vaan kaikki niinku asuu kerrostaloissa ja sitten jalkautuu kadulle tämän seurueensa kanssa. Ja sitten vähän niinku ollaan vähän puistossa ja ollaan vähän piknikillä ja ollaan vähän kahvilassa ja lapset vähän leikkii siinä vieressä. Ja se on tosi kiva, että on tämmöinen niin kuin tietynlainen kids-kulttuuri Berliinissä tosi vahva, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki vähän niin kuin pysyy omalla asuinalueellaan, eli ollaan vähän semmoisia nurkkakuntaisia suurkaupungissa, että ei lähdetä niin kuin sit naapurikortteleihin katsomaan, mutta aina kun menee sille omalle asuinalueelleen, eli omaan kidsiin, niin aina tulee vastaan tuttuja, koska se on kuitenkin semmoinen niin kuin yhteisö sitten muodostuu, että tämä on mun leipomo, tämä on mun speetti, eli tämmöinen kulmakioski, tuossa on tuo mun päiväkoti, kavereiden perhe on tuossa ja taas nähtiin nekin kadulla ja mennäänkö brunssille, mennään. Eli tämä on tosi kiva elää. Tämä historia näkyy ihan joka puolella, koska täällä ei ole niinku sitä historiaa piilotettu, vaan se on nimenomaan jätetty esiin sen takia, että historia ei unohtuisi, koska totta kai Saksan historia on julma ja raaka. Niin vaikka kun mä vien mun lapsia päiväkotiin, niin mun vanhempi tai esikoinen siis, saattaa kysyä, että miten nämä on nämä messinkilaatat tässä maassa. Mä kerron, että ne on niin kuin muistolaattoja, koska aikanaan täällä oli semmoinen tosi ikävä johtaja, joka vei ihmisiä niin kuin leireille, jos heitä tapettiin. Ja sitten niin periaatteessa pitää koko ajan puhua siitä historiasta, koska totta kai lapset kysyy niistä. Sitten puhun lasten kanssa sillä tavalla, että he käsittää sen, mutta ei kuitenkaan ehkä kaikkea kertoen. Mikä mun mielestä niin kuin tosi hieno osa Berliiniä. Että sen historia ei jää pelkkiin muistopuheisiin tai poliittisiin puheisiin, vaan se on niin osa arkea. Se on niin näkyvästi täällä, että se koko ajan puhutaan siitä. Ja sit kyllä munkin niin kuin 6-vuotias tyttö tietää, mikä on Berliinin muuri ja mitä se tarkoitti, koska sitä ei voi vaan välttää täällä. Ja sitten totta kai tämä kansainvälisyys on ihan loistavaa. Että se, että mun lapset, niillä on 3 kieltä, mitä ne osaa, ja niiden vanhemmat tulee eri maista, niin se ei ole mikään poikkeus, vaan niillä on kaikki muutkin kaverit ihan samanlaisia, jotka saattaa puhua 4 kieltä. Että se on niin kuin isän ja äidin kieli ja isän ja äidin yhteinen kieli, ja sitten on tämä saksan kieli. Että tämä kansainvälisyys on niin kuin tosi kiva puoli arkea.
Mitäs sitten työarki? Tietysti nyt tilanne on aika hankala ollut tässä vuoden ajan jo, että ei pääse pahemmin matkustamaan. Mutta millaista se arki nyt sitten on?
Mun alue on niin kuin Eurooppa tai itäinen Keski-Eurooppa myös. Niin normaalielämässä mä reissaan tosi paljon. Mä oon vähintään 1-2 kuukaudessa ulkomailla. Ja sitten ympäri Saksaa käyn keikoilla. Et harvemmin olen koko viikkoa Berliinissä. Eli mä saan niin kuin aika vapaasti päättää sen, että mitä aiheita mä teen ja minne mä matkustan, mutta totta kai siis uutiset edellä. Eli sitten pitää olla varautunut lähtemään tosi nopeastikin jonnekin, jos tapahtuu vaikka terrori-isku tai joku muu uutiskäänne, että nyt pitää lähteä. Niin koko ajan oli vähän silleen niin kuin laukut pakattuna lähössä, tekniikka ladattuna, että jos nyt tapahtuu yöllä jotain, niin mä oon heti aamulla koneessa. Niin nyt pandemia-aikana tämä on muuttunut täysin. Koska Saksa on laittanut tosi kovia matkustusrajoituksia nyt rajoilleen. Edelleenkin vähemmän kuin Suomi, koska Saksa on keskellä Eurooppaa, niin nämä ei voi laittaa rajojaan kiinni samalla tavalla kuin Suomi on voinut laittaa. Ja sitten myös se, että jos mä menisin vaikka nyt Puolaan, niin mun pitää tsekkaa se, että miten Puolaan pääsee sisään, tarvitsen mä karanteeni siellä, onko toimittajille jotain erikoisoikeuksia, yleensä on, että toimittajat pääsee vähän helpommin. Ja sitten kun mä palaan takaisin Saksaan, niin kuinka pitkä karanteeni on. Ja vaikka ei olisi karanteeni, niin mikä se riski on, että mä tuon sen viruksen mukanani ja sitten levitän täällä eteenpäin. Eli se on niin kuin tosi ison harkinnan takana se, että lähtee minnekään. Ja keikkoja on vähemmän, mutta kyllä tehdään edelleenkin sen mukaan, että jos tapahtuu isoja uutisia. Vaikka se Navalnyin lento Berliinistä Moskovaan, niin totta kai me oltiin mukana siellä, vaikka siinä oli tiettyjä riskejä, mutta ne katsottiin, että ne ei ole liian suuria.
Homma ei varmasti ole pelkästään uutisten tekemistä. Se on tietysti tärkeä osa sitä. Mitä sitten se toinen puoli, se normaali elämä, joka nyt ei ole normaalia ollut pitkään aikaan, mutta että miten sitä sitten havainnoi siinä kulkiessa kadulla, aistiessa ympäristöä ja siitä sitten juttuaiheeksi? Miten sä valitset sellaiset ei, niin sanotut ei-uutiset jutuiksi?
No tämä on just se suurin haaste, jos on pidempään ulkomailla, niin alkaa sokeutua sille, mikä on normaalia ja mitä niin kuin suomalaisille tuttua ja mikä ei ole ja mikä olisi ehkä ilmiöjuttu. Niin totta kai se, kun mä normaalielämässä päivittäin sitten hengaan siinä päiväkodin ovella ja puhun näiden saksalaisten kanssa, niin sitä alkaa tulla aika nopeasti semmoisia isoja virtauksia sieltä esiin. Esimerkiksi se, että nyt pandemiassa, että kenen vastuulle on tullut lastenhoito enemmän, naisten vai miesten. Ja siitä, että jos mä vuokraan vaikka täällä auton. Kerran mä joudun vuokraamaan Teslan, koska silloin oli lockdown päällä ja auton vuokraamat oli kiinni. Niin sitten se, miten saksalaiset suhtautuu amerikkalaiseen sähköautoon, niin oli suorastaan kauhuissaan, että miksi sä teet jotain tuommoista Saksassa, että sä ajat tuota Teslaa. Niin mä saan tästä niinku jutun, että okei, että tämä niinku sähköauto vallankumous saattaa olla vähän vaikea asia saksalaisille, kun tämä on niinku suorastaan kauhistunut vastaanotto. Mutta tästä pitäisi olla tosi herkillä, ja mä niinku, sen takia pitää käydä lomilla Suomessa, ja just siellä Prismassa tai muissa vastaavissa isoissa automarketeissa kuunnella Radio Suomeen, ja olla myös mukana siinä Suomen arjessa. Et jos palataan Saksaan, niin muistaa taas, mikä täällä ehkä sitten kiinnostaa ilmiönä myös suomalaisia.
Onko sun työ yksinäistä?
No kirjeenvaihtajahan, mehän ollaan vitsailtu tässä pandemian aikana, että meidän elämässä ei ole, niin kuin se suurin asia ei ole muuttunut, koska me ollaan aina etänä. Me ollaan aina yksin työhuoneessa tai toimistolla ja aina soitellaan videopuheluita sitten Helsinkiin ja Pasilaan ja ollaan niin pomoihin yhteydessä. Eli sillä tavalla se voisi olla yksinäistä, mutta mä oon niin ihan tosi kovan, ihan niin tarkoituksella rakentanut tämmöistä työyhteisöä itselleni. Eli mä pidän paljon yhteyttä muihin kansainväliseen kirjeenvaihtajiin täällä. Ja mulla on oikeastaan semmoinen työpari nyt muodostunut Ruotsin radion kirjeenvaihtajasta. Että meillä on tosi samanlaisia ajatuksia siitä, että mikä on tärkeää, mitä on journalismi ja mitä pitäisi kertoa niin kuin suomalaisille ja ruotsalaisille. Niin me aika usein sitten tehdään nämä keikat yhdessä, me sovitaan yhdessä haastatteluista ja sitten me tehdään yhdessä jopa ne haastattelut silleen, että totta kai mä teen mun oman jutun ja hän tekee oman juttunsa, eikä me sitten enää siinä vaiheessa puututa toistemme tekemisiin, mutta sen takia mä en koe, että mä oon yksinäinen, koska mulla on tämä mun ihana työpari. Mutta mä oon kyllä niinku, siis ihan pokkana, aina kun mä näen joku kirjeenvaihtajan näköisen henkilön jossain, niin mä kysyn, että moi, kuka sä oot, mistä tuut, mä oon Suomesta, hengataaks, ja tämä toimii ihmeen hyvin. Mä olin just vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten Puolassa keikalla. Sitten mä otin junan Berliiniin Varsovasta. Sitten mun viereen istui nainen, joka avaa läppärin, ja siinä lukee, on semmoinen tarra liimattu siihen läppäriin, että Democracy dies in darkness. Mä olin, Washington Postin slogan, että oot sä ehkä kirjeenvaihtaja. Joo, mä oon Washington Postin kirjeenvaihtaja. Okei, kiva. Mä sanoin, että no, meillä on tämmöinen pohjoismaisten kollegoiden tämmöinen vähän niin kuin epämuodollinen piiri, että me käydään yhdessä just Biergartenissa, että haluatko sä liittyä meidän jengiin? Sitten se, joo, totta kai haluan liittyä. Ja nyt sekin tulee meidän mukana tähän pohjoismaiseen yhteisöön. Ja tämä on niin kuin, se on vapaamuotoinen, me käydään nimenomaan just syömässä tai sitten bissellä töiden jälkeen, tai silloin kun sai käydä, niin käytiin. Mutta sitten on ihan mieltä hyöty myös muista yhteyksistä, kun meillä on se WhatsApp-ryhmä olemassa, ja aina kun tulee mitään kysyttävää liittyen, että ketä pitäisi haastella, tai onko kellään jonkun tyypin X-yhteystietoja, niin laittaa sinne vaan kyselyyn, niin aina joku auttaa. Mutta kyllä se vaati sen, että menee pokkanaan vaan, että moi, mä oon Suvi, että hengataaks, ja kaikki on aika yksinäisiä ilmeisesti kirjeenvaihtajina, niin sitten kaikki on halunnut hengailla.
Tämä Navalny-keissi, eli se Saksasta Venäjälle paluu, joka oli otsikoissa aika isosti. Olit mukana sillä lennolla. Miten sä päädyit? Mitä kaikkea se vaati, että sä istut sen lentokoneessa Navalnyin kanssa?
No, tämä onkin kiinnostava keissi. Tämä on nimenomaan sitä, mitä meidän työ on välillä. Eli tämä oli niin kuin tammikuun alkua, kun Navalny ilmoitti, että hän palaa Papeda-yhtiön koneella Moskovaan tiettynä sunnuntaina. No, okei, eli nyt on tiedossa se, että mikä lento se on, ja sitten tiedettiin, että Saksasta lähtee vain yksi Papeda-yhtiön kone siinä päivänä, että se on pakko ottaa niin kuin Berliinin iltapäivälento. Mä mietin vähän, niin kuin, en mä tietenkin aktiivisesti miettinyt sitä, ja mä jotenkin, että joo, että varmaan voisi jotain tehdä siihen liittyen. Mutta sitten tämä mun vapaamuotoinen kirjeenvaihtajayhteisö, tämä meidän WhatsApp-ryhmä, kenen kanssa me nyt kirjoitellaan välillä, niin kuin, että kuin tylsää pandemia on, että kun tuon taas bileet, niin mennään yhdessä. Ja niin sitten yksi siellä laittoi viestiä, että hei, lähettääkseni lennolle mukaan, niin noin minuutissa kaikki muut todellakin lähetään, todellakin lähetään, todellakin lähetään. Saman tien soitto Pasilaan, että voiko mä lähteä, todellakin voit lähteä, saman tien lennot puukkaat. Ja sitten me saatiin, ehdittiin varaa lennot, ja itse asiassa lopulta se kone oli ihan puoli tyhjä, mikä oli musta yllättävää, koska olisi voinut kuvitella, että siellä kaikki toimittajat on. Niin tämä just kertoo siitä, että vaikka me ollaan periaatteessa yksin, niin ei nämä ideat tule mistään niin kuin ainoastaan mun päästä, vaan pitää olla niitä kontakteja, kenen kanssa vähän pallotella ideoita ja vähän heittää läppää, koska sitten siinä niin kuin tulee, kun lähtee silleen niin kuin hyvään lentoon joku läpänheitto, niin sitten tuleekin tämmöisiä ideoita, mitkä ei tule silleen mistään uutistoimistojen päivälistoilta, että tämmöistä voisi tehdä vaan niin kuin nimenomaan sitä laatikon ulkopuolelta ajattelua. Et siinä oli vähän semmoista ongelmaa kuin se lennon kanssa, koska meillä ei ole Venäjän viisumeita, niin me ei päästy Venäjälle sisään. Sitten piti aika paljon kikkailla sitä, että meillä on vaihtoyhteys sitten Moskovasta takaisin Berliiniin. Että se oli niin kuin Berliini-Moskova-Berliini-keikka. Ja se meni kiinnostavaksi sen takia, koska se konehan laskeutui lopulta eri kentälle kuin luultiin, kun Venäjän viranomaiset, tai oli virallisen selityksen mukaan, oli teknisiä ongelmia kentällä. Ja myös hyvin paljon Navalnyin kannattajia, mikä oli ehkä tämä oikea syy, miksi kone ohjattiin muualle. Mutta sekin keikka oli niin kuin oli pientä semmoista, sanotaan nyt, sananvaihtoa Venäjän viranomaisten kanssa, että mitä saamme tehdä Venäjällä ja mitä emme, mutta kun mulla on mukana ne mun kollegat, meitä oli siis tämmöinen neljän porukka siinä, niin sitten se on paljon miellyttävämpi tilanne, kun me oltiin siinä yhdessä, ja sitten viettää se yö siellä Moskovan kentällä, transit-alueella, niin se on paljon kivempaa kuin meitä oli se porukka.
Aikamoinen keikka. Miten se perhekuvio sitten pyörii, kun tämä on kuitenkin, että sulla on matkalukku pakattuna koko ajan ja kamat valmiina ja sitten 3 minuutissa pihalle esimerkiksi Moskovaan Navalnyin kanssa samalla koneella, niin miten se perhe sitten, miten tämä koko niin kuin normaali arki sitten suhtautuu tähän?
On se aikamoista tumplimista ja kyllä kun me puhutaan mun miehen kanssa, että hän on aika usein alfavanhempi, eli tällä hetkellä hän joutuu ottaa sitten päävastuuta kotiasioista ja hänen työ onneksi pitää hänet ainoastaan Berliinissä, että hän pystyy hänelle työmatkoja tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan johtuen myös pandemiasta. Niin se auttaa, että on puoliso, joka pystyy joustamaan aika loputtomiin ja totta kai meillä on sitten niin lastenhoitajia apuna, kun tarvii, mutta ei tietenkään niin yön yli. Kun meillä on niin pieni lapsia, niin sit se ei niin onnistu, vaan se, että puoliso on aina kotona yöt, niin se auttaa jo paljon. Että kyllä tämä on koko perheen keikka. Että ei voi lähteä kirjeenvaihtajaksi ilman, että on aika tarkkaan mietitty puolison töiden kannalta, lasten kannalta ja kaikkien kannalta, että tämä homma toimii. Koska se olisi aika surkea tilanne, että yksi tekee uraa, tekee töitä ja muut on vain mukana periaatteessa. Ei, vaan kyllä me koemme, että meidän perhe on, kaikki saa täältä jotain.
Mikä on ollut vaikein hetki sun työssäsi?
No vaikein hetki on ei välttämättä niin kuin se itse kriisin näkeminen tai edes niin kuin kuolon uhrit. Mä oon aiemmin hoitanut paljon just vaikka Ukrainan kansannousua silloin aikoinaan ja ollut paikalla, kun 10 ihmisiä ammutaan siihen aukiolle. Vaan pahinta on aina sen niiden omaisten kohtaaminen. Ja tämä tuli vastaan myös Valko-Venäjällä. Mä olin siellä just sillä viikolla, kun oltiin nämä väkivaltaiset pidätykset aloitettu ja moni nuori ihminen ja vanhempikin oli vielä siellä pidätyskeskuksessa. Ja kun me oltiin siellä ulkopuolella, siellä oli paljon vanhempia odottamassa sitä, että saisi kuulla omista lapsistaan, että miten niillä on käynyt, tai hakemassa avaroita, jotka oli jäänyt sinne vankilaan sitten, kun oli päässyt vapaaksi jo. Niin heidän kohtaamisensa se on jotain todella järkyttävää, koska ne vanhemmat on, ne on ihan täydellisesti shokissa, koska sitten lapset on hakattu ja niitä on kidutettu. Ja ne vanhemmat ei tiedä, että tuleeko niissä lapset enää samoja kuin ne oli ennen sitä kidutuskokemusta. Niin se on ollut aina pahinta jotenkin nähdä sen läheisten tuska, mikä jotenkin jää aika usein varjoon, koska uutiset kertoo ehkä enemmän niistä kuolon uhreista ja sitten kidutuksen uhreista, mikä on totta kai tärkeää. Mutta sitten se omaisten järkytys ja kauhu on, niin se on ehkä vaikeinta kohdata itse.
Mitä sä kaipaat Suomesta?
No jos saa yhtään markkinointia harrastaa, ehkä saa, mutta näitä suuria automarketteja, että täällä pitää joka ikinen tavara ostaa vähän niin kuin eri kaupasta. Ja sitten se on aikamoista säätöä, eli aina kun menen Suomeen, niin sitten mennään näihin isoihin automarketteihin ostamaan laukku täyteen asioita, mitä on kaivattu. Ja tämä on kuitenkin suurkaupunki, missä on aivan loistava asu silloin, kun kaikki paikat on auki. Mutta nyt kun pandemia on laittanut kaikki paikat kiinni, niin eihän täällä niinku pääse luontoon, ei täällä pääse hiihtämään, ei täällä pääse metsään samalla tavalla, vaan se on aina otettava auto, ajettava jonnekin kaupungin ulkopuolelle. Ja nyt itse asiassa sekin on ollut vähän kiellettyä, kun tänne on tullut liikkumisrajoituksia. Ja niin sitten se periaatteessa, että eläminen kiinni olevassa suurkaupungissa on aika semmoista klaustrofobista, koska luontoon ei pääse samalla tavalla, niin kaipaan Suomesta luontoa ja myös saunaa. Mulla on täällä niin kuin aivan loistava semmoinen korttelisauna, kun mä asun entisen Itä-Berliinin alueella. Siellä on paljon semmoisia sieltä ajalta jääneitä kansansaunoja, missä ollaan sitten niin kuin itse asiassa miehet ja naiset ollaan samassa tilassa ja siellä ollaan täysin alasti, että siinä on niin selvä ero suomalaisen kulttuuriin. Ja siellä mä kävin silloin, kun ei ollut pandemiaa, niin kuin mä kävin siellä tosi usein. Ja se on vähän semmoinen niin kuin Venäjän banjahenkinen. Mutta sitten se on myös saksalaista kulttuuri, että siellä heittää, niin kun on aina löylymestari, joka heittää löylyä. Ja tasatunneilla on se sessio, ja sitten ollaan kaikki siellä sessiossa. Ja sitten se heittää vartin löylyä, ja se on tosi kuuma. Ja sitten tästä mennään jäähylle. Sitten se jäähyhuone on semmoinen, missä on lepotuoleja. Sitten siellä on kaikenlaisia saksalaisia lehtiä. Et se on mun niinku semmoinen myös ikkuna oikeaan saksalaisuuteen. Siellä on vaikka niinku itä-saksalaisten Glamour-lehti. Kaikki tämmöisiä, ei pelkkiä näitä niinku saksalaisia vakavia laatulehtiä, vaan vähän semmoisia niin kuin juorulehtiä ja muita. Sitten mä oon käynyt siellä kerran viikossa saunomassa ja lukee näitä lehtiä. Jotenkin Saksan yhteiskunnassa oleminen tuntui siellä jotenkin selvästi.
Sitten kun vuosi 2022 kesä koittaa, mitä sitten tapahtuu Suvi Turtiaiselle ja perheelle?
No se on vielä auki, mutta Tämä on just tämä, kun nämä kirjeenvaihtajuudet ei ole kirjeenvaihtajan omia kokemuksia, vaan se on se koko perheen kokemus. Niin kyllä me ollaan mun miehenkään huomattu, että meillä on yhtäkkiä kaksi berliiniläistä meidän kotonamme. Et voidaanko me heitä viedä pois täältä enää? Koska heillä on niinku tämä kieli tullut, heillä on kaverit täällä. Nyt esikoinen menee kouluun syksyllä ja hänen koulu alkaa täällä. Niin voiko yhtäkkiä sitten yksi suomalainen ja yksi sveitsiläinen päättää, että nämä on kaksi Berliinin kasvattia, joutuvat pois täältä kotikaupungistaan. Eli kaikki on auki.